Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni.
Nú spyr ég háttvirtan þingmann, virðulegi forseta, því hvort hann ætlist virkilega til þess að ég gefi hér þinginu og honum fyrstu svör við því hvaða hugmyndar séu á borðinu varðandi breytingar á ráðherra. Auðvitað er það fyrst rætt í þingflokkunum sjálfum en ekki hér úr ræðustól Alþingis og háttvirtur þingmaður hlýtur að gera sér grein fyrir því. Síðan er ég mjög hissa því að það sé eitthvað nýtt í eyrum háttvirtur þingmanns að hér eigi að styrkja umhverfisráðuneyti og stofna hér umhverfis- og auðlindaráðuneyti. Þetta er staðið í stjórnarsáttmálanum í allan tíman, þannig að þingmaðurinn hefði bara getað flétt upp í því. Og síðan var þetta efnahagsráðuneytið og þá liggur það alveg fyrir að það var fyrsta verkefni sem við fórum í vegna þess að það var talið að það hefði verið mjög óheppilegt og kannski ein af ástæðum hrunsins að vera að dreifa efnahagsmálunum á mörg ráðuneyti. Ég hef síðan engu við það bæta sem ég hef hér sett og það mun auðvitað koma í ljós hvaða niðurstaða verður að þér varðar ráðuneytis og ráðherra breytingar.
Þá tekur